Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Nataša Pirc-Musar, nova predsednica države. Anže Logar, smo na začetku nečesa novega.
Komentator Videtič, odnos do pokopa žrtev pobojev bo pokazal, ali bo predsednica vseh.
V državnem zboru interpelacija ministrice Tatjane Bobnar. Opozicija je očita umik ograje.
Urad vlade za komuniciranje z novimi pravili igre nad sovražni govor.
Ukrajinski predsednik Zelenski nepričakovano obiskal osvobojen, a uničen Herson.
Evropska zveza bo začela misijo urjenja ukrajinskih vojakov, pri tem bo sodelovala tudi Slovenija.
Vreme, na zahodu še padavine. Jutri na vzhodu nekaj sonca, drugod oblačno, a suho.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Slovenija je izbirala in izbrala. Nova, peta predsednica naše republike je v drugem krogu postala odvetnica Nataša Pirc-Musar. Premagala je Anžeta Logarja. Prejela je skoraj 54% glasov, Logar 46. Volitev se je udeležilo 53% volilnih upravičencev. Prva predsednica v zgodovini Slovenije napoveduje, da bo garala za temeljne človekove pravice in demokracijo. Njen protikandidat Logar, ki je tako kot številni drugi že čestital za izvolitev, pa je poudaril, da Slovenija bolj kot kadarkoli potrebuje predsednico vseh. Več Alen Salihovič.
Nekdanja novinarka in informacijska pooblaščenka na najvišjo politično funkcijo v državi stopa kot odvetnica brez političnih izkušenj, zavezana liberalnim vrednotam in varovanju človekovih pravic. Kandidaturo je 54-letna Pirc-Musarjeva najavila prva med kandidati, za njeno vložitev pa je nato zbrala podpise volivcev. V drugem krogu predsedniških volitev je proti kandidata Anžeta Logarja premagala za 7,7% točke. Zmagala je v šestih volilnih enotah, medtem ko je njen protikandidat Logar večino volivcev prepričal v dveh.
Ponosno bom vstopila v predsedniško palačo z zaupanjem, ki ste mi ga dali. Potrudila se bom, da bom resnično predsednica vseh. Sem za kakovostno javno zdravstvo, za vse vrste varnosti. Človekova varnost je tista, ki mi je blizu. Bolj kot bo človek varen, manj kot bo revnih, manj bo socialnih težav, manj bo kriminala v naši državi. Želim si, da Slovenija postane država, kjer bodo starejši preskrbljeni in slišani, kjer bodo mladi želeli ostati.
Po izvolitvi je dejala še, da so ljudje z demokratično večino povedali, kakšno Slovenijo si želijo. Napovedala je, da bo garala za temeljne človekove pravice, ustavne pravice in demokracijo, ter da se bo maksimalno potrudila, da se bodo politiki poenotili o strateških temah.
Lahko vam namignem, da bo eden mojih prvih korakov ta, da bomo v predsedniško palačo povabila vse predsednike parlamentarnih strank. Da je čas, da nehamo gledati v preteklost, da se obrnemo v prihodnost, da se poenotimo na strateških temah.
Glede proti kandidata Logarja je dejala, da ga je v petmesečni kampanji na nek način začutila kot prijatelja. Sloveniji sta po njenih besedah dokazala, da se da spoštljivo komunicirati, kar da Slovenija od državnikov in politikov tudi pričakuje.
Iskreno upam, da bo gospod Anže Logar zadržal to retoriko. Slovenija potrebuje takšne ljudi, potrebuje takšne politike.
Nataša bo dobra predsednica, če nam bo prisluhnila. Vsem nam. Potem bo imela našo podporo pri premoščanju razlik. Tistih razlik, ki nam jemljajo veter z jader. Razlike med nami so in bodo, ampak to ne sme biti ovira, da nismo enotni pri iskanju skupnih rešitev. Zato pozivam vse tiste, ki ste glas oddali meni, da čestitate tudi prvi slovenski predsednici.
Oba sta se volivcem tudi zahvalila za glasove, prav tako svojim štabom. Je pa Logar ob koncu izjave presenetil z naslednjimi besedami.
Sodelujmo za prihodnost. To sem jaz. Je to, kar iskreno zastopam. 23 let sem v politiki, v tem času sem se marsičesa naučil. Tudi tega, da ko se ena vrata zaprejo, se druga odprejo. Danes smo na začetku nečesa velikega.
Zmago Nataše Pirc Musar, Slovenija prvič v zgodovini dobiva tudi funkcijo soproga predsednice, to bo prevzel Aleš Musar. Novi predsednici, ki bo mandat nastopila tik pred božičnimi prazniki, je že čestital vrh slovenske politike. Pahor je v telefonskem pogovoru zaželel uspešno delo in jo jutri povabil na pogovor v predsedniško palačo. Čestital je tudi Logarju, posebej za njegov povezovalni nagovor ljudem po volitvah. Prejela je prve čestitke iz tujine. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je zapisala, da se veseli njunega sodelovanja, saj delita cilj še močnejše, demokratične in odporne Evropske unije. Čestitev je tudi avstrijski predsednik Alexander van der Belen.
Novo izvoljeni predsednici Nataši Pirc Musar je čestital tudi novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. Zaželel je, da bi odgovorno službo, ki je bila zaupana, opravljala v blagor vseh državljank in državljanov naše domovine. Izrazil je željo, da bi kot predsednica države uspešno varovala temeljne človekove pravice, krepila odprt in tvoren dialog med državo in verskimi skupnostmi ter krepila vlogo civilne družbe v demokratičnem procesu naše domovine. Publicisti in analitiki ocenjujejo, da je rezultat predsedniških volitev skladen s pričakovanji, napovedmi in ocenami ter brez večjih presenečenj. Poleg zmagovalke pa je do neke mere zmagovalec tudi Anže Logar, ki je presegel 400 tisoč glasov. To je v pogovoru za naš radio dejal tudi politični komentator Miran Videtič.
Vas je rezultat predsedniških volitev, gospod Miran Videtič, v čem presenetil?
Pravzaprav me ni presenetil. Nekje je to realno stanje med levim in desnim političnim polom, še celo mogoče je gospod Logar naredil kar boljši izid od pričakovanega. Gre za 410 tisoč glasov, če je verjet analitikom in novinarjem, desnica nekje dosega že do 350 tisoč in tle ta razlika 60 tisoč je enostavno prodrl na nasprotni pol in s tem dokazal, da se vendarle da, da se da z neko profesionalno kampanjo, z ciljno kampanjo osvojiti veliko več glasov, kot jih v zadnjih letih to vidimo pri desnici.
Kako pa razumete besede Anžeta Logarja, danes smo na začetku nečesa velikega?
No, to sem tudi jaz mečken zastrigil z ušesi. Slišalo se je precej obetavno, slišalo se je, da bo ta svoj politični kapital, ki ga je zaužil na volitvah, poskušal oplemeniti. Zdaj, kako je ta moment, verjetno vprašanje za milijon dolarjev. Vendarle pa kaže na neko zgodbo, kjer gospod Logar ni pripravljen, da že jutri pade v pozabo, bom rekel, navadnega poslanca SDS-a.
Kaj pričakujete od nove predsednice Republike Slovenije?
Za Natašo Pirc Musar je znano predvsem to, da je ostrega jezika in da je pravzaprav predstavnica ideološko gledano trde levice. Kot uspešna kapitalistka bi temu težko v tem ekonomskem smislu pripisali, pa vendarle v ideološkem je to. Jaz mislim, da ima ona priložnost že takoj na začetku pokazati, in to je predvsem z zagovarjanjem dostojnega pokopa za žrtve povojnih pobojev. Vidimo danes kosti ležijo po vseh nekih prostorih le tam, kjer bi morale pravica do groba, pa nimajo. Ne? In tle, jaz mislim, da je njena prva možnost se pomakniti v to sredino, kjer bi se pokazala kot predsednica vseh. Zdaj, tisti, ki mislijo, da ne bo aktivna, mislim, da se predvsem motijo. Jaz sem jo nekako primeril z hrvaškim predsednikom Milanovićem, ki je takoj po volitvah, kjer je uspel zmagati, pokazal svoj pravi jaz in se začel vtikati v delo vlade. Predvsej me spominja nanj, pa tudi po drugi strani na gospoda Tirka in predvsem z tega vidika, da ni bil ljudski človek. Tudi za njo mislim, da ne bo igrala te vloge, kot sta jo igrala recimo prvi predsednik Kučan in pa predvsem zadnji predsednik Pahor.
Tako je rezultate volitev komentiral Videtič. Ob 17. uri pa jih bo v oddaji Spoznanje več predsodek manj tudi dr. Aleš Maver, ki bo še ocenil mandat Boruta Pahorja. Potem, ko se je interpelaciji o delu in odgovornosti v četrtek v državnem zboru uspešno izognila zunanja ministrica Tanja Fajon, se danes pred poslanci zagovarja notranja ministrica Tatjana Bobnar. Tudi v tem primeru je predlog za interpelacijo vložila SDS, ki ministrici očita zlorabo funkcije in opustitev dolžnostnega ravnanja pri spopadanju z nezakonitimi migracijami in preiskavi zadeve Fotopap ter favoriziranje predsedniške kandidatke Pirc Musarjeve. Da bodo glasovali za interpelacijo, so napovedali v opozicijski NSI, v koaliciji pa Bobnarjevo podpirajo in skupaj z njo zavračajo očitke. Petra Stopar.
Po mnenju poslanca SDS Branka Grimsa je bila konkurenca proti kateremu ministru te vlade vložiti prvo interpelacijo velika. Dejal je, da razmere na področju varnosti in svobode javne besede v Sloveniji vsak dan bolj spominjajo na nacistično Nemčijo leta 1933.
Slišimo pozivanje, protiustavno pozivanje, očitno protiustavno pozivanje k nasilju, k uboju. In policija ne naredi ničesar.
In že to bi bil po njegovem mnenju dovolj velik razlog za interpelacijo Bobnarjeve, ki je SDS v prvi točki očita, da se zaradi odstranjevanja zaščitne ograje na južni meji povečuje število nezakonitih migrantov in da prihaja do zlorab azilnega sistema.
Za povrh je gospa ministrica v svojih izjavah izenačila legalne begunce, se pravi predvsem tiste v tem trenutku iz Ukrajine, ki so dejansko pobegnili pred vojno, in pa ilegalne migrante. Ograja seveda ni zaradi beguncev.
Tudi v NSI po besedah Aleksandra Reberška menijo, da je odstranitev ograje politično motivirana in da ni strokovno utemeljena.
Takšna nepremišljena odločitev lahko da napačen signal različnim tihotapskim združbam na tako imenovani balkanski poti, kar pomeni spremembo migracijskih poti, ki bi v večji meri zopet vodile čez slovensko ozemlje. Ta vlada ne deluje v zaščito svojim državljanom.
Ministrica je vse očitke zavrnila kot neutemeljene in zavajajoče. Zanikala je, da so se migracije povečale zaradi odstranjevanja ograje, saj da je primerjava s covidnima letoma 2020 in 2021 neprepričljiva zaradi v tem obdobju zmanjšane mobilnosti ljudi. Trend nezakonitih prehodov pa je po njenih besedah značilen za celotno unijo. Meni, da policija dela uspešno, tudi pri pregonu tihotapcev.
Edini pravi ocenjevalci dobrega dela policije so ljudje, ki pa, kot kaže, javno mnenje policiji znova zaupajo. Zato znova ponovim, da so očitki predlagateljev interpelacije populistična manipulacija, ki temelji na kulturi strahu, nestrpnosti do drugega.
O očitkih, da policija v primeru Fotopap ni uspešno zavarovala dokazov, je poudarila, da je bila policija učinkovita in takoj pozvala oškodovance k prijavam, predkazenski postopek pa da je usmerjal državni tožilec.
Policija je zaznala 12 sumov kaznivih dejanj, ugotovljenih je bilo 9 oškodovancev in 3 osumljene osebe. Na državno tožilstvo je bila vložena kazenska ovadba za 4 kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, omogočenja uživanja prepovedanih drog in povzročitve hude telesne poškodbe.
Obtožbo, da je ministrstvo favoriziralo Pirc Musarjevo pri posredovanju naslovov za zbiranje podpisov podpore, je Bobnarjeva označila za umetno ustvarjen in politično motiviran konstrukt. Notranje ministrstvo glede tega na isti način postopa že od leta 1997, ob tem pa ne more vedeti, kdo zbira podporo za kandidaturo, če mu tega ne sporoči kandidat sam. V koaliciji so delo Bobnarjeve ocenili kot dobro, zato interpelacije ne bodo podprli. Glasovanje o interpelaciji bo najverjetneje v poznih večernih urah, saj je za obravnavo predvidenih skoraj 14 ur.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Država je danes prvič izplačala draginski dodatek za otroke.
Mednarodni teden o spletnih prevarah. Razmislimo, preden kliknemo na prejeto spletno povezavo.
Šport, drevi pomembni tekmi za naše rokometašice in košarkarje.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na cesti Domžala-Šentjakob je v Domžalah promet urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, to je kolona tovornjakov dolga približno 2 km. Poleg tega pa zaenkrat na slovenskih cestah precej mirno promet, še posod poteka tekoče in pa so sicer čakalne dobe na mejnih prehodih Obrežje, Gruško in pa Zavrč. Na vseh čakajo vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo na Obrežju okoli 30 minut, na Zavrče je približno 1 uro, na Gruško je pa čakala doba tudi do 2 uri. Delajo pa na gorenjski avtocesti in promet skozi predor Karavanke bo zaradi teh del do petka do 8 ure zjutraj in potekal izmenično enosmerno. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ukrajinski vojaki se bodo urili na ozemlju Evropske unije. Odločitev so zunanji ministri podprli že prejšnji mesec. Na današnjem zasedanju naj bi misijo tudi uradno zagnali. Na dnevnem redu imajo še razmere na Zahodnem Balkanu. Govorijo o zaostritvi napetosti v odnosih med Srbijo in Kosovom in priporočilo Evropske komisije, da se Bosni in Hercegovini podeli status kandidatke za članstvo v Evropski uniji. Več Marta Jerebič.
Misija urjenja ukrajinskih vojakov bo začela delovati že v nekaj tednih, je ob prihodu na zasedanje povedal visoki zunanje politični predstavnik Evropske unije Josep Borrell. Urjenje bo potekalo na Poljskem. Veliko držav članic je pripravljenih sodelovati na tej misiji, ki bo izurila 15 tisoč ukrajinskih vojakov. V misiji bo sodelovala tudi Slovenija, zunanja ministrica Tanja Fajon.
Po mojih informacijah ne gre za to, da bi gostili v Sloveniji, to bo verjetno na Poljskem pa še kje, ampak verjetno za kakšnimi svojimi predstavniki lahko sodelujemo pri urjanju. To ne gre zdaj za pošiljanje neke vojaške opreme.
So pa tudi o tem govorili na zasedanju. Prejšnji mesec so razpravljali o dodatnih 500 milijonih evrov evropskih sredstev za dobavo vojaške opreme v Ukrajini, a Borrell pravi, da bo EU prispevala več. Natančno številko bo sporočil na popoldanski novinarski konferenci. V zvezi z Zahodnim Balkanom si Slovenija prizadeva, da bi Evropska unija status kandidatke Bosni in Hercegovini podelila do konca leta.
Imam občutek, da je podpora vedno večja, da je praktično zelo redke so mogoče države, ki še izražajo zadržke.
Članice Evropske unije trenutno najbolj skrbijo napetosti med Srbijo in Kosovom. Te so se okrepile zaradi uredbe o preregistraciji avtomobilov. Srbska skupnost na Kosovu še vedno skoraj izključno uporablja registrske tablice Srbije, ki ne priznava neodvisnega Kosova. Do aprila pa jih mora zamenjati s kosovskimi tablicami. Žal smo na pragu še ene krize, je dejal Borrell, ki se je v petek na Pariškem mirovnem forumu sestal s kosovskim premijejem Albinom Kurtijem in srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem. Obe strani je pozval naj spoštujeta svoje obveznosti, vendar je Kurti po srečanju povedal, da Kosovo ne bo več popuščalo Srbiji, Vučić pa, da v tem trenutku ne vidi možnosti za kompromis.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je brez napovedi obiskal Herson, kamor je pred dnevi po umiku ruskih sil ukorakala ukrajinska vojska. Svojo navzočnostjo je želel izraziti osebno podporo prebivalcem tega južno-ukrajinskega mesta, ki je bilo od začetka ruske agresije februarja pod rusko zasedbo. Zelenski je pred osrednjo upravno stavbo nagovoril vojake. Kot je dejal, so pripravljeni na mir za vso državo, a si mora zato prizadevati tudi napadalec. Ob tem se je zahvalil Zvezi NATO in drugim zaveznikom za podporo v vojni proti Rusiji in dejal, da je dobava raketnih sistemov HIMARS iz ZDA bistveno vplivala na vojaška prizadevanja Ukrajine. Na obisk so se že odzvali v Kremlju, kjer ustrajajo, da je Herson še vedno del Rusije. V Carigradu je včeraj popoldne na polni ulici turistične četrti blizu trga Taksim odjeknila silovita eksplozija, v kateri je umrlo 6 ljudi, več kot 80 je ranjenih. Turški predsednik Recep Erdogan je obsodil napad in dejal, da prve ugotovitve kažejo na terorizem. Na notranjem ministrstvu so napad pripisali prepovedani kurdski delavski stranki. Policija naj bi v povezavi z napadom pridržala več 10 ljudi, med njimi tudi žensko, ki naj bi podtaknila bombo. Na Baliju sta se danes sestala ameriški predsednik Joe Biden in kitajski voditelj Xi Jinping. Gre za prvo srečanje, odkar je Biden predsednik Združenih držav Amerike. Kot je dejal Biden, so ZDA pripravljene na sodelovanje. Zdi se mu pomembno, da gospodarski velesili upoštevata razlike in ohranjata dialog. O pomenu odnosov med državama je spregovoril tudi Xi in se zavzel za to, da državi odnos usmerita v pravo smer. Srečanje je opisal kot iskreno izmenjavo mnenj glede vprašanj strateškega pomena. Državi bremenijo številna nesoglasja in napetosti, ki so se v zadnjem času še poglobile.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V Vlada za širjenje svojih sporočil zavzeto uporablja tudi družbena omrežja, a zdaj je očitno ugotovila, da tam komunikacija ne poteka v prijetnem vzdušju. Urad za komuniciranje oziroma krajše UKOM je takoj pripravil smernice, kako naj se ministrstva in druge vladne službe odzivajo. Več Tanja Dominko.
Vladni urad za komuniciranje poudarja, da bodo z moderiranjem komentarjev skrbeli, da se pri izmenjavi mnenj nihče ne bo počutil izključenega, osebno prizadetega, poniženega, užaljenega. Izmenjava mnenj na družbenih omrežjih ima številne pozitivne vidike, vendar pa morajo biti jasno določeni pogoji sodelovanja, da je razprava spoštljiva in vključujoča, so prepričani UKOM-u. Vršilka dolžnosti direktorice Petra Bezjak-Cirman pojasnjuje, da ne bodo dopuščali nikakršne oblike nestrpnosti ali diskriminacije, groženj ali celo sovražnega govora. Obenem se bodo zavzemali za svobodo govora in za to, da družbena omrežja ohranijo kot prostor, kjer sta mogoči odprta razprava in tudi kritika. Dokod bo segla ta politika čiščenja družbenega omrežja, je seveda vprašanje. Kritika levico boli, na to je opozoril tudi naš sogovornik v spoznanju.
Levica nekako ni sposobna živeti v razmerah, ko je igrišče ravno, kaj šele, da bi mečkem viselo proti njim. Potrebujejo monopol, potrebujejo skoraj enoglasno podporo za to, da lahko tiste svoje stvari speljejo oziroma da jih lahko podpirajo. V trenutku, ko se nekje pokaže eno mehno nasprotovanje, eni šibki glasovi proti, se takoj počutijo strašno ogrožene. Če bi bili mi taki, nas nikjer ne bi bilo, bi že od posod pobegnili.
Potem, ko je tudi premier Robert Golob v soboto dejal, da ne bodo trpeli sovražnega govora pod krinko različnosti, še posebej ne strani politikov, in so temu napovedali vojno z vsemi sredstvi, je to vprašanje še bolj na mestu. Sam sebe in vprašljivega slovesa svojih ostrih besed premier očitno ne zazna.
Država je danes prvič izplačala draginski dodatek za otroke. Nakazala ga bo družinam z otroki upravičenimi do otroškega dodatka in sicer v višini dodatka, ki ga dobijo za prvega otroka. Do nje so upravičene družine z odločbo za oktober, november in december 2022. Dodatek bo prejela za vse otroke, za katere je upravičena do otroškega dodatka. Višina je odvisna od dohodkovnega razreda družine. Izplačilo je avtomatično, kar pomeni, da oddaja vloge ni bila potrebna. Sledili bosta še izplačili v novembru in decembru. Začenja se mednarodni teden osveščanja o prevarah. Spletne prevare so tudi v Sloveniji v skokovitem porastu. Policija je letos prejela kar 790 prijav s skupnim oškodovanjem blizu 14 milijonov evrov. Prispevek Marjane Debevec.
Vsak dan v Evropi zabeležimo 4000 digitalnih napadov, 95% vseh je povezanih z neosveščenostjo. Kriminalist David Gracer je povedal, da so spletne goljufije od izbruha pandemije v skokovitem porastu.
V lanskem letu več kot 600 prijav z skupnim oškodovanjem več kot 12 milijonov evrov. V letošnjem letu smo vse te številke že presegli, saj smo prejeli 790 prijav, skupna nastala materialna škoda pa je blizu 14 milijonov evrov.
Med najpogostejšimi prevarami je omenil investicijska vlaganja, urivanje v poslovno komunikacijo. Goljufije z nikoli dostavljenimi artikli, še posebej, če je zanje veliko povpraševanje, kot so na primer trenutno peleti. Pogosto so tudi romantične in nigerijske prevare ali pa ponujanje ugodnih kreditov prek spletnih oglasov. Denarna sredstva v spletnih goljufijah so običajno izgubljena zavedno. Psihologinja Jasmina Mesič ob tem poudarja, da so prevare pogosto tehnično povsem nezahtevne, temeljijo pa na psihologiji prestrašiti uporabnika.
Da nam bojo takoj blokirali bančni račun, da smo presegli neko kvoto, da nam bojo zbrisali naše maile, skratka želijo nas prestrašiti, da mi nekam kliknemo in vnesemo svoje podatke.
Vsem zato svetuje preventivni ukrep 3xP. Preveriti pošiljatelja, povezavo in priponko.
Ekipa Radija Ognišče se je na včerajšnjem 28. gala koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma znova v polnem številu srečala s svojimi poslušalkami in poslušalci, prijateljicami in prijatelji. Na obeh koncertih polna dvorana je prisluhnila slovenskim popevkam, stopila v svet opere in v zakladnico Avsenikovih Viš. Letos je soliste spremljal orkester Slovenske vojske pod vodstvom Mitje Dragoliča. Dogajanje v zaodrju je spremljala Maja Morela.
Orkester se je v 26 letih delovanja izoblikoval v profesionalen in kakovosten ansambl, ki šteje preko 50 akademsko šolanih glasbenic in glasbenikov. Tik pred začetkom koncerta smo dirigenta Dragoliča ustavili pred mikrofonom in ga povprašali, kaj se mu podi po glavi tik preden stopi na oder.
Če sem naštimo pravilno note po vrstnem redu, to je to. Potem se pa prepustim toku.
In prepustili smo se mu tudi sami. Ponesel pa nas je do Irene Vrčkovnik, ki je stalna gost naših koncertov že od samega začetka. Vprašali smo jo, kaj ji pomeni naše sodelovanje.
Mislim, jaz imam ta koncert kot enega svojega otročka, ne, zato ker v bistvu, ko se je on rodil, ne, torej ko se je radio rodilo, sem jaz kar začela z njim sodelovati, ne, tako da meni je, jaz sem vsako leto njegov rojsten dan praznovala, ne, tako da danes smo pač, bomo pač že malo, ko smo polnoletni, že kar fajn, bomo kar fajn praznovali 28 svečko pihnili, zelo, no, da se malce neham hecati, skratka, res sem počaščena, da sem lahko toliko časa že v praznovanju rojstnega dne Radio Ognjišče.
Veseli smo bili sodelovanja tudi z mlajšimi pevci, na primer z Gregorjem Ravnikom, ker je prijateljstvo vodilo našega radija in se ga vsak dan znova trudimo vzpostaviti s poslušalci, smo pevca vprašali, kaj njemu pomeni prijateljstvo.
Ja, prijateljstvo je ena taka zame na lepših besed oziroma čustev, tudi če se lahko tako izrazim. Oseba, ki je prijatelj zame, je oseba, ki jo imam v svojem življenju najraje in sem vesel, da smo to prijateljstvo delili tudi nocoj z tako krasno publiko.
Letos so poleg vseh omenjenih na gala koncertu nastopili še Pija Brodnik, Sara Briški-Cirman Raven, Štefica Graseli, Eva Črne-Avbelj, Nuška Drašček, Nuša Derenda, Dinamitke, Alenka Godec, Simona Vodopivec Franko, Damjana Golavšek, Gašper Rifl, Klemen Torkar in harmonika Robi Novak. Vabljeni, da pogovorom z njimi v celoti prisluhnite v oddaji Pro nocoj ob 20.
Športni prispevek danes začenjamo slovensko hokejsko izbrano vrsto, ki je včeraj na pripravljalnem turnirju v Budimpešti izgubila tekmo za peto mesto z Japonsko z 1-3. Izkupiček na Madžarskem sta bila torej dva poraza, 2-4 proti Italiji in omenjena Japonska 1-3 ter zmaga po podaljšku z 2-1. Slovenija je na turnirju pri vzhodnih sosedih igrala s precej pomlajeno zasedbo. Selektor Kopitar je bil zaradi poškodbe mnogih prisiljen v mlado reprezentanco in pravi, da je bil največji izziv pripraviti se v kratkem času z ene na novo tekmo. In na svetovnem prvenstvu, pravi selektor, bomo igrali 7 težkih tekem v 10 dneh. Kar se tega tiče, smo padli na celi črti, ali ni energije, ali ni moči. Čaka nas še ogromno dela. Pred nadaljevanjem doslej uspešnega dela na evropskem prvenstvu, ki poteka tudi v Ljubljani, pa so slovenske rokometašice. V Stožicah jih drevi ob 18. čakajo Norvežanke, 8-kratne evropske, 4-kratne svetovne in 2-kratne olimpijske prvakinje. Reprezentantka Valentina Klemenčič.
Res, mi damo vsako tekmo vse od sebe, kot vidite, tudi skandinavske ekipe so res zahtevne. Zdaj proti Norveški bomo poskušali čim več stisniti v obrambi, čim bolj agresivno, delati faule. V napadu pa mislim, da bo, če bomo sproščene, bo vse steklo. No.
Naša reprezentanca je doslej z odliko opravila vse, kar je morala opraviti v dosedanjem delu sklepnega turnirja. Po 4 odigranih tekmah so v resnih kombinacijah za preboj na najbolj prestižne tekme. Izdatna bera točk proti Norvežankam in v sredo proti Madžarkam pa bi jim prinesla lahko celo uvrstitev v polfinale ali tekmo za končno 5. mesto. Izbranke črnogorskega strokovnjaka Adžiča so v skupinskem delu v Celju premagale Danke in Srbkinje ter izgubile proti Švedinjam. Po selitvi v Ljubljano, spomnimo se, pa so v četrtek na kolena položile Hrvatice. V Kopru pa se bo drevi po petkovi zmagi nad Izraelom predstavila moška košarkarska reprezentanca, čakajo četrta tekma drugega dela kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu. Tekmeci bodo tokrat Nemci, ti so si v petek že zagotovili nastop na svetovnem prvenstvu. Našim bi to lahko uspelo drevi. Po devetih tekmah obeh kvalifikacijskih delov imajo 6 zmag in 3 poraze. Zmaga proti Nemčiji bi pomenila četrti nastop na svetovnem prvenstvu po letih 2006, 10 in 14 na Japonskem, v Turčiji in Španiji. Sicer pa za to potrebujejo še eno zmago na 3 preostalih tekmah. Konec februarja se bodo namreč pomerili še z Estonijo v gosteh in Izraelom doma.
Popoldne bo pretežno oblačno, rahle padavine bodo od juga prehodno zajele večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 15 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo na vzhodu še delno jasno, po nižinah bo megla ali nizka oblačnost, na zahodu bo ostalo oblačno, občasno bo rahlo deževalo, zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, ob morju okoli 10 in najvišje dnevne od 8 do 15 stopinj Celzija. In kaj pravijo obeti? V sredo, čez dan, se bo dež od zahoda razširil nad vso Slovenijo, manj padavin bo na severu. Padavine bodo v noči na četrtek ponehale, v četrtek bo delno jasno, več jasnine bo na Primorskem in v višjih legah. Po nižinah v notranjosti bo precej megle ali nizke oblačnosti. Vreme po Sloveniji ob 15. uri, v škofijskih mestih, Ljubljana oblačno rahlo dežuje 10, Maribor 9, Novo mesto oblačno in dežuje 9, Murska Sobota oblačno 7, Celje 12 in Koper 13 stopinj Celzija. V preostalih mestih so bile temperature naslednje: Nova Gorica 13, Hrastnik in Velenje 11, Bovec in Gornji Grad 10, Idrija, Slovenske Konjice, Logatec, Metlika in Jezersko 8 stopinj, Ptuj, Lendava in Babno Polje 7, Kredarica v oblakih in rahlo sneži, minus 2 stopinji Celzija. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji je zastoj tovornih vozil, dolg je 2 km, vozila so ustavljena tudi na voznem pasu. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Na mejnem prehodu Gruškov je tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo od 1 do 2 ur, na Zavrču 1 uro in na mejnem prehodu Obrežje do 30 minut. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Vstopili smo v zadnji teden kampanje pred lokalnimi volitvami in v mozaiku dneva ob 18. boste danes lahko prisluhnili predstavitvam 9 kandidatov in kandidatk za župana Ljubljane. Mozaik dneva torej ob 18. zdaj je ura 15:33.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.